Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za april: osvobajanje od odvisnosti. Današnja homilija: izvolitev, obljuba in zaveza. Papež molil za brezdomce. Kardinal Comastri, Janez Pavel II. Je svoj križ preoblikoval v ljubezen, drugi del. Nabirka za sveto deželo predstavljena na 13. september. Nadaljevanje letošnje poslanice mladim, prav tako tudi tretje postne pridige patra Raniera Cantalamessa. Papežev molitveni namen za april 2020: osvobajanje od odvisnosti. Prav gotovo ste že slišali govoriti o drami odvisnosti. In ste pomislili tudi na odvisnost od iger, pornografije, interneta in na nevarnost virtualnega prostora. Na osnovi evangelija usmiljenja lahko lajšamo, zdravimo in ozdravimo številno trpljenje, ki je povezano z novimi odvisnostmi. Molimo, da bi vsem osebam, ki so pod vplivom odvisnosti, lahko dobro pomagali in jih spremljali.
Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli Doma svete Marte, govoril o treh razsežnostih krščanskega življenja. To so izvolitev, obljuba in zaveza. Na začetku evharističnega bogoslužja pa je spomnil na vse tiste ljudi, ki v družbi običajno živijo skrito, v sedanji krizi pa so postali vidni, pri čemer je izpostavil brezdomce.
Questi giorni di dolore, di tristezza evidenziano tanti problemi nascosti.
Ti dnevi bolečine in žalosti kažejo na veliko skritih problemov. V časopisu je danes fotografija, ki pretrese srce. Mnogi brezdomci nekega mesta, ki ležijo na parkirišču in so opazovani. Danes je veliko brezdomcev. Prosimo sveto Terezijo iz Kalkute, da v nas prebudi čut za bližino mnogim osebam, ki v družbi, v normalnem življenju živijo skrito, a v trenutku krize, kakor brezdomci, postanejo vidni na ta način. V homiliji je papež govoril o zavezi, ki je med Bogom in kristjanom, izhajal pa je iz berila iz prve Mojzesove knjige in Evangelija po Janezu, ki sta se brala med današnjim bogoslužjem. Izvolitev, obljuba in zaveza so tri razsežnosti krščanskega življenja, je izpostavil. Biti kristjan pomeni sprejeti, da te je Bog izvolil, pomeni slediti obljubam, ki ti jih je dal Gospod, in z njim živeti zavezo. Vse to pa prinaša rodovitnost in veselje v krščansko življenje.
Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
Gospod se je vedno spomnil svoje zaveze. Tako smo odgovarjali v odpevu psalma. Gospod ne pozabi, nikoli ne pozabi, je začel homilijo papež Frančišek. Pozabi samo v enem primeru, kadar odpušča grehe. Potem, ko odpusti, izgubi spomin, ne spomni se več grehov. V drugih primerih pa Bog ne pozabi, njegova zvestoba je spomin, njegova zvestoba do ljudstva. Njegova zvestoba z Abrahamom je spomin na obljube, ki jih je naredil. Bog je izvolil Abrahama, da bi opravil pot. Abraham je bil izvoljenec, bil je izvoljen, Bog ga je izvolil. Potem mu je s to izvolitvijo obljubil dediščino. Danes v odlomku iz prve Mojzesove knjige pa imamo še korak več. Jaz imam svojo zavezo s teboj. Zaveza. Zaveza, ki daje videti daleč naprej svojo rodovitnost. Postal boš oče mnogih narodov. Izvolitev, obljuba in zaveza so po papeževih besedah tri razsežnosti življenja v veri, tri razsežnosti krščanskega življenja. Vsak med nami je izvoljenec, nihče se sam ne odloči, da bo kristjan med vsemi možnostmi, ki jih ponuja verska tržnica. Izvoljen je, Mi smo kristjani, ker smo bili izvoljeni. V tej izvolitvi je tudi obljuba, je obljuba o upanju, znamenje pa je rodovitnost. Abraham, postal boš oče mnogim narodom in boš rodoviten v veri, tvoja vera se bo razcvetila v delih, v dobrih delih, v delih rodovitnosti, to bo rodovitna vera, vendar pa se moraš, in to je tretji korak, držati zaveze z menoj. Zaveza je zvestoba, pomeni biti zvesti. Bili smo izvoljeni. Gospod nam je dal obljubo in zdaj od nas pričakuje zavezo, zavezo zvestobe. Jezus pravi, da se je Abraham silno vzradoval, ko je videl njegov dan, dan velike rodovitnosti svojega sina. Jezus je bil Abrahamov sin, ki je prišel preustvariti stvarstvo, kar je težje, kot pa ustvariti ga. Kot pravi bogoslužje, prišel nas je odrešiti naših grehov, osvoboditi. Kristjan ni kristjan zato, ker bi lahko pokazal vero krsta. Vera krsta ni kot papir. Ti si kristjan, če rečeš da izvolitvi, ki jo je Bog naredil s tabo, če slediš obljubam, ki ti jih je dal Gospod, in če živiš zavezo z Gospodom. To je krščansko življenje, je izpostavil papež. Grehi na poti pa so vedno proti tem trem razsežnostim, je nadaljeval. Ne sprejeti izvolitve in mi izvolimo, izberemo veliko malikov, veliko stvari, ki niso od Boga, ne sprejeti upanja v obljubo, hoditi in daleč gledati obljube, jih pogosto, kot pravi pismo Hebrejcem, pozdraviti nadaleč, iz obljub narediti male malike in pozabiti na zavezo, živeti brez zaveze, kakor da bi bili brez zaveze. Rodovitnost je veselje, veselje Abrahama, ki je videl Jezusov dan in bil poln veselja. To je razodetje, ki nam ga današnja Božja beseda daje o našem krščanskem življenju. Naj bo kakor od našega očeta, zavedati se, da smo izvoljeni, biti veseli, da hodimo proti obljubi in biti zvesti v izpolnjevanju zaveze, je sklenil homilijo papež Frančišek. Tudi ob koncu današnje maše je potekalo evharistično češčenje in blagoslov z najsvetejšim. Sveti oče je ponovno povabil k duhovnemu obhajilu ter pospremil z molitvijo.
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel santissimo sacramento dell'altare.
Moj Jezus, verujem, da si resnično navzoč v presvetem oltarnem zakramentu. Nad vse te ljubim in te želim v svoji duši. Ker te sedaj ne morem sprejeti v zakramentu, pridi vsaj duhovno v moje srce. Ker si že prišel, te objemam in se s tabo združujem. Ne dovoli, da bi se kdaj ločil od tebe.
Danes mineva 15 let od smrti svetega Janeza Pavla II. O tem, kako nam je njegovo pričevanje sprejemanja trpljenja in bolezni lahko zgled danes v času preizkušnje zaradi pandemije, je v pogovoru za vatikanske medije spregovoril kardinal Angelo Comastri, vikar svetega očeta za državo mesta Vatikan. Danes predstavljamo drugi del intervjuja, v katerem je najprej spregovoril o tem, kako je Janez Pavel II. Vedno v izkušnji trpljenja in bolečine našel upanje, posebno priložnost za srečanje z Gospodom.
Il dolore indubbiamente fa paura a tutti.
Bolečine se nedvomno vsi bojimo, vendar pa tedaj, ko je osvetljena z vero, postane obrezovanje egoizma, banalnosti in lahkomiselnosti. Še več. Mi, kristjani, živimo bolečino v občestvu s križanim Jezusom. Ko se ga oklenemo, napolnimo bolečino z ljubeznijo in jo preoblikujemo v moč, ki zavrača in premaga egoizem, ki je še vedno prisoten v svetu. Janez Pavel II. Je resnično učil, kako se bolečina, ki jo je odrešila ljubezen, spremeni v protistrup za egoizem ter v osvoboditev človeškega egoizma. To pa je mogoče le, če Jezusu odpremo srce. Le z njim se razume in ovrednoti bolečino. Kardinal Comastri je na to odgovoril na vprašanje, kaj se lahko v času, ko bomo letošnjo veliko noč zaradi pandemije obhajali na način, kot ga do sedaj še nismo poznali, naučimo od zadnje velike noči papeža Janeza Pavla II. Leta je bila tudi zanj v znamenju bolezni in osamitve, ter je v nas vseh pustila neizbrisan pečat.
Tutti ricordiamo l'ultimo venerdì santo di Giovanni Paolo II.
Vsi se spominjamo zadnjega velikega petka Janeza Pavla II. Prizor, ki smo ga videli po televiziji, je nepozaben. Papež, ki je bil tedaj že brez moči, je v rokah držal križ ter ga gledal z neomajno ljubeznijo. Dalo se je slutiti, da pravi: Jezus, tudi jaz sem na križu, kakor ti, vendar skupaj s teboj čakam vstajenje. Vsi svetniki so živeli tako. Naj omenim Benedetto Bianchi Poro, ki je postala slepa, gluha in hroma zaradi hude bolezni ter je mirno umrla 24. januarja leta 1964. Malo predtem je zbrala moči, da je narekovala čudovito pismo za Natalina, mladega fanta s posebnimi potrebami, ki je bil obupan. Iz Benedetinega srca so prišle naslednje besede. Dragi Natalino, stara sem 26 let, kakor ti. Moje bivališče je sedaj postelja. Pred nekaj meseci sem tudi oslepela, vendar pa nisem obupana, ker vem, da me na koncu poti čaka Jezus. Dragi Natalino, življenje je hitra brv. Na brvi ne gradimo hiše, ampak jo prečkajmo, trdno držeč Jezusovo roko, da bi prispeli v domovino. Janez Pavel II. Je bil na tej valovni dolžini.
In questo periodo segnato dalla pandemia, ogni giorno in diretta streaming su Vatican News.
V tem obdobju, ki je zaznamovano s pandemijo, se vsak dan veliko ljudi preko neposrednega prenosa na Vatican News poveže v molitvi Angel Gospoda v rožnem vencu, ki je v baziliki svetega Petra vodi kardinal Comastri. V nadaljevanju intervjuja je spregovoril o posebni ljubezni papeža Janeza Pavla II. Do Marije.
Giovanni Paolo II. Aveva voluto sul suo stemma come motto queste parole.
Janez Pavel II. Je želel na svojem grbu te besede. Totus tuus, Marija. Ves tvoj, Marija. Zakaj? Marija je bila blizu Jezusu, ko so ga križali, in je verovala, da je bil to trenutek zmage Boga nad človeško hudobijo. Kako? Preko ljubezni, ki je vsemogočna moč Boga. In Marija je malo preden je Jezus dopolnil svojo daritev ljubezni na križu, slišala obvezujoče besede, ki jih je namenil Jezus. Žena, glej tvoj sin. To je, ne misli name, ampak misli na druge. Pomagaj jim preoblikovati bolečino v ljubezen. Pomagaj jim verovati, da je dobrota sila, ki premaga hudobijo. Marija od tistega trenutka skrbi za nas. In kadar se ji pustimo voditi, smo v varnih rokah. Janez Pavel II. Je veroval. Zaupal je Mariji in skupaj z njo je bolečino preoblikoval v priložnost za ljubezen.
C'è da ultimo un aneddoto, una parola che Giovanni Paolo II. Le ha rivolto.
Ob koncu pogovora pa je kardinal Comastri podelil anekdoto in besede papeža Janeza Pavla II., ki so v tem času lahko za vse pomenljiva spodbuda.
Nel marzo 2003 Giovanni Paolo II. Mi invitò a predicare gli esercizi spirituali alla Curia Romana.
Marca 2003 me je Janez Pavel II. Povabil, da bi pridigal duhovne vaje rimski kuriji. Tudi on se jih je udeležil in je bil ves čas zelo zbran. Ob koncu duhovnih vaj me je zelo prijazno sprejel in mi dejal: Mislil sem vam podariti takšen križ, kot ga imam jaz. Jaz sem se poigral z dvojnim pomenom besede in dejal: Sveti oče, težko bi mi dali takšen križ, kot ga imate vi. Janez Pavel II. Se je nasmehnil in mi rekel: Ne, križ je tale, ter mi pokazal na prstni križ, ki mi ga je želel podariti. In na to je dodal: Tudi vi imate svoj križ. Preoblikujte ga v ljubezen. To je modrost, ki razsvetljuje življenje. Nikoli nisem pozabil na ta čudovit nasvet, ki mi ga je dal svetnik.
Che mi ha dato un santo.
Papež Frančišek je odločil, da bo nabirka za sveto deželo letos potekala v nedeljo 13. septembra, na dan pred praznikom povzdignjenja svetega križa. Nabirka bi naj v skladu s tradicijo potekala na Veliki petek 10. aprila, kar pa zaradi ukrepov v tem obdobju pandemije koronavirusa ni mogoče. Sedanje razmere pandemije zaradi COVID-19 obsegajo mnoge države in v mnogih med njimi veljajo varnostni ukrepi, ki onemogočajo normalno skupnostno obhajanje obredov velikega tedna, so sporočili iz kongregacije za vzhodne cerkve, pod okriljem katere vsako leto poteka nabirka za sveto deželo. Zaradi tega razloga je sveti oče Frančišek sprejel predlog, da se nabirka za sveto deželo za leto 2020 prestavi na nedeljo 13. septembra pred praznik povišanja svetega križa, piše v izjavi, ki jo je podpisal prefekt kongregacije kardinale Leonardo Sandri.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 35. svetovni dan mladih 2020 z naslovom Mladenič, rečem ti, vstani. Naslov poglavja, stopiti naprej in se dotakniti. Jezus ustavi pogrebni sprevod, stopi bliže, pokaže svojo bližino. Bližina se tako spremeni v pogumno dejanje vračanja življenja bližnjemu. To je preroška gesta, dotik Jezusa, njega, ki živi, posreduje življenje. To je dotik, ki v mladeničevo mrtvo telo vlije svetega duha in ga vrne v življenje. Ta dotik prodre vso bolečino in obup. To je dotik Boga samega, dotik, ki ga občutimo tudi o pristni človeški ljubezni. To je dotik, ki odpira nepredstavljive vidike svobode, vrednosti, upanja in polnost novega življenja. Učinkovitosti te Jezusove kretnje se ne da meriti. Spomni nas na to, da zmore eno samo znamenje bližine, preprosto, a konkretno, prebuditi moč vstajanja. Tudi vi, mladi, ste se zmožni približati stvarnosti bolečine in smrti, ki jo srečujete. Tudi vi se je lahko dotaknete in kot Jezus prinesete novo življenje. To je mogoče zahvaljujoč Svetemu Duhu, če se najprej vas dotakne njegova ljubezen, če vaše srce omehča izkustvo njegove dobrote do vas. Torej, če lahko čutite neizmerno ljubezen Boga do vsakega živega bitja, še posebno do naših bratov in sester, ki trpijo zaradi lakote in žeje, ali pa so bolni ali nagi, ali uječi, potem se jim boste mogli približati, kot se jim približa Jezus. Mogli se jih boste dotakniti, kot se jih je Jezus, in prineste njegovo življenje tistim vašim prijateljem, ki so notranje mrtvi, ki trpijo, ali pa so izgubili vero in upanje. Prisluhnimo nadaljevanju tretje postne pridige patra Raniera Cantalamessa z naslovom Poleg Jezusovega križa pa je stala njegova mati. Celotno kristjanovo življenje mora biti živa žrtev, podobna Kristusovi. Ne gre samo za pasivno sprejeto trpljenje, ampak tudi za aktivno trpljenje, ki ga živimo zedinjeni s Kristusom. Trdo ravnam svojim telesom in ga usužnjujem, pravi sveti Pavel. Vse Kristusovo življenje je bilo križ in muka. In ti zase iščeš počitek in veselje, opominja avtor hoje za Kristusom. V cerkvi sta obstajali dve različni drži pred Kristusovim križem. Ena, bolj značilna za protestantsko teologijo, utemeljeno na veri in prilaščanju, ki mu Kristusov križ služi za vzvod, in druga, ki so jo vse v preteklosti gojili pretežno v katoliški duhovnosti, ki poudarja vidik trpljenja s Kristusom. So udeležbe pri njegovem trpljenju in kakor v primeru nekaterih svetnikov, celo vidik podoživljanja Kristusovega trpljenja na sebi vse do tega, da je bilo na njih mogoče videti vtisnjene stigme. Ekumenizem nas danes sili, da oblikujemo sintezo tega, kar je v cerkvi nekoč postopno pripeljalo do nasproti. Seveda, ne gre za to, da bi na isto raven postavili Kristusovo in naše delovanje, ampak da sprejmemo besede svetega pisma. To nam govori, da nobena od teh dveh stvari, niti vera, niti dela, brez druge ne more biti živa. Sama vera v Kristusov križ mora iti skozi trpljenje, da se pokaže kot pristna. Prvo Petrovo pismo pravi, da je trpljenje topilnica vere, da vera potrebuje trpljenje, da se očisti kakor zlato v ognju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.